32. surat. Isoga ergashish. Bu suratda qanday qilib imonli odam Isoga ergashmaslik vasvasasiga duch bo'lgani ko'rsatilgan. Shayton doimo bizni hayot yo'lidan ozdirmoqchi bo'lib va Rabbimizni amrlarini esdan chiqarib, pulga, kiyimga, sigaretga, harom xarishlikka va ichkilikka berilishimizni xohlaydi. Bular bizni baxtlikka olib boradi deb, ularni chiroyli qilib bizga ko'rsatmoqchi bo'ladi. Lekin shayton bizni aldab, xarob qilmoqchi. Har bir xudoning farzandi, agar Isoning kuch-qudratiga ishonib va unga ergashsa, shaytonning vasvasalariga qarshi turishga va gunoh qilmaslikka kuch-qudratga ega bo'ladi.